Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Magazín Politico priniesol informácie z európskych diplomatických zdrojov, že predseda vlády Robert Fico je vraj šokovaný duševným stavom Donalda Trumpa. Mimochodom, o niečom podobnom hovoril už v sobotu aj šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Predseda vlády takisto z vládneho špeciálu pozval svojich dvoch koaličných partnerov Hlas a SNS, aby naskočili na jeho bieleho koňa do pekla, pretože inak vraj podľa premiéra skončia na malých oslíkoch a ešte aj v zabudnutí. Andrej Danko premiérovi odkázal, že s ním do žiadneho pekla nepôjde a Hlas, no tak ten už dávnejšie vyhlásil, že v koalícii nebude viac za handru. Prečo je premiér šokovaný z duševného stavu Donalda Trumpa a pokladá ho za potenciálne nebezpečného, ak sa len pár dní dozadu chválil stretnutím s Donaldom Trumpom v jeho obývačke na Floride a Slovensko s ním má stavať jadrovú elektráreň? No a čo sa to deje vo vládnej koalícii? Čo znamená, že premiér vidí tento rok ako predvolebný a čo nás v ňom čaká? Dokáže koalícia zvrátiť svoje klesajúce preferencie? Pomôžu jej extrémisti? No a dokáže túto situáciu nejak využiť politická opozícia? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkovom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme. No tak opäť, od nášho posledného rozhovoru sa to strašne veľa zmenilo, navyše tu máme tieto nové udalosti a informácie, tak ak dovolíte, začnem práve tým, že rešpektovaný magazín Politico napísal, že Roberta Fica šokoval duševný stav amerického prezidenta Donalda Trumpa. Magazín sa podľa informácií, ktoré teda publikoval, rozprával s piatimi európskymi diplomatmi, podľa ktorých mal tieto veci rozprávať Robert Fico na minulotýždňovom mimoriadnom samite Európskej únie. Ja som spomenul hneď na úvod, že o niečom podobnom hovoril ešte predtým cez víkend v Slovenskom rozhlase aj Andrej Danko, ktorý vyhlásil, že Robert Fico je vystrašený z rozhovoru s Donaldom Trumpom. Grigori, ako tomuto rozumieť? Ako to komentovať?
Povedal by som, že toto je správa dňa v celej Európe, pretože Robert Fico bol považovaný, myslím si, že aj pravom, za jedného z takých najprotrumpskejších politikov v Európskej únii. On to aj dosť často podotýkal. On hovoril, že, a myslím si, že ešte stále nezmenil svoj názor na to, že jeho názor je teda Donalda Trumpa na vyriešenie rusko-ukrajinskej vojny, že sú mu blízke a tak ďalej. Donald Trump naozaj je americký prezident, ktorý počas druhého svojho funkčného obdobia jeho výroky, jeho kroky, jeho návrhy naozaj vyvolávajú rôzne kontroverzné reakcie, je podrobované kritike, naozaj niektoré teda jeho návrhy sú necelkom zrozumiteľné, niektoré naopak, napríklad ako snaha anektovať Grónsko a tak ďalej, to bolo veľké znepokojenie. Zaujímavé je to v tejto súvislosti, že americká strana vlastne vydala ako svoje svedectvo o tom, že počas tohto stretnutia všetko bolo v poriadku.
V tom Mar-a-Lago, kde teda podľa slov premiéra sa stretli v jeho obývačke, niektorí dodávali, že to bola nejaká predizba, nejaký bar alebo niečo podobné, ale to
tomto,
je vedľajšie.
V tomto prípade je to asi vedľajšie.
Áno.
Môžu odborníci na protokol sa tu zamyslieť nad tým, že či teda to bolo primerané miesto na stretnutie takýchto najvyšších ústavných teda politických predstaviteľov.
Áno.
Ale faktom je, že teda podľa americkej proste administratívy, a ja nemám dôvod neveriť tomu, čo oznámili, že to bolo veľmi príjemné stretnutie s posúdením rôznych aspektov, a tam teda aj napokon na tej fotografii Robert Fico až tak vystrašenie nevyzerá.
Nie,
ale,
nie.
Ale ako takto povedal by som, že ja sa mu nečudujem, pretože naozaj mohlo zaznieť niečo, čo teda oproti tomu, čo Donald Trump verejne prezentuje, mohlo byť ešte znepokojujúcejšie. Ale tu iba podotýkam takú zvláštnu vec, že Robert Fico sa na to v úvodzovkách sťažoval alebo informoval o tom európskych politikov, našich partnerov. Ja si myslím, že to by bolo aj v poriadku.
Že to, je, že to by bola vlastne dobrá správa.
Podeliť sa.
Áno,
no tak
áno.
Uvidíme teraz, ako sa hovorí, vystrelili na rôzne strany. Mm-hmm. Ale Robert Fico je známy tým, že niekedy úplne neohrabane proste sa vyjadruje o Európskej únii, kritizuje ju. Dokonca sa nechal počuť, že ak Európska únia má proste nejak skončiť svoju existenciu, tak nech skápe a tak ďalej.
Presne tak.
A navyše ešte nezabúdajme ani na to, že po stretnutí s francúzskym prezidentom Macronom, to bol taký zvláštny formát európsky.
Zhruba rok dozadu teda.
Venovaný bezpečnostným otázkam v Európe aj v súvislosti s tou rusko-ukrajinskou vojnou aj celkovo situáciou vo svete, tak Robert Fico ako dosť veľa vyzradil spôsobom, ktorý podľa mňa bol absolútne nepatričný a teraz aj teda...
Prezident Macron to dal aj najavo na jednej z konferencií.
Áno, a nesme, určite to nie iba kvôli tomu, ale faktom je, že nesme pozývaní na tento zvláštny formát koalície ochotných. No, tak tu sa ukazuje, že Robert Fico verejne prezentuje svoj obdiv voči Donaldovi Trumpovi, ale keď sa dozvie niečo nepríjemné, tak uteká k európskym partnerom, aby sa sťažoval a aby proste hľadal tam nejaké ukludnenie a nejakú podporu. Tak vidím tu ako veľký nesúlad. Proste strašné diskrepancie medzi týmito pozíciami. Ja si osobne si myslím, vzhľadom na to, čo sa momentálne odohráva vo svete a teda aj v Spojených štátoch, a zdá sa, že Spojené štáty iným spôsobom teraz uvažujú o nás ako spojencoch. Zatiaľ nejde o vystúpenie z NATO, ale proste môžu nastať také okolnosti, že nejaký krok, napríklad snaha ako obsadiť Grónsko.
Veď to som chcel povedať, stále majú snahu získať Grónsko, čo je teda územie partnera z Európskej únie a z NATO.
Presne tak. No a proste k tomu to môže dôjsť, tak potom v akej situácii sa ocitneme my? V akej situácii sa ocitne Slovensko, keď nesme súčasťou toho ušeho zo skupenia spolupracujúcich štátov? Tak napriek proste všetkým týmto diskrepanciám, a hovorím, že je to dnes v Európe správa dňa, tak bolo by, ak teda by sme chceli niečo dobre z toho, proste nejaké pozitívum vyťažiť, tak by bolo fajn, keby Robert Fico konečne si uvedomil, že naše prirodzené miesto v tejto proste konštelácii je medzi európskymi spojencami. Ak teda v Spojených štátoch neprevládnu negatívne tendencie, fajn, Spojené štáty sú veľmi dôležitým partnerom. Je naozaj pravda to, čo hovoria niektorí európski politici, že Európa nie je tak dosť chránená, ako sama by bola chránená v prípade, ak by Spojené štáty od nás odskočili. No, čiže, ale v každom prípade, keď už teda sa to stalo, že Robert Fico sa vystrašil z toho, čo mu hovoril Donald Trump, tak by bolo dobré, aby sme čo najrychlejšie proste sa pripojili k tým našim spojencom na okolí, je to Poľsko, je to Česká republika, Nemecko je náš partner a spojenec, takže bolo by dobre, aby sme sa teraz nejakým spôsobom dovolali proste do tých európskych hlavných miest, aby nás zaradili do tohto zoskupenia. Čiže je to Robert Fico momentálne, alebo proste príde po ďalších voľbách nejaká iná zostáva. My musíme byť súčasťou tohto užšieho zoskupenia spolupracujúcich štátov.
No, však na tom novoročnom stretnutí najvyšších ústavných činiteľov prezident Pellegrini tuším navrhoval nejaký status pozorovateľa, že by sme tam vyslali, no ale to je zvláštne, pretože presne ako spomínate, Grigori, účastníme sa tých schôdzok práve potom, kedy Robert Fico vlastne vyzradil tie interné debaty a pán prezident Macron na to bol nahnevaný, dal to aj najavo. Prečo by tam mali brať?
My sme pozorovateľ, my to pozorujeme zvonku.
Prečo by oni tam mali mať nejakého pozorovateľa na nejakom takomto neformálnom fóre?
Teda s plným vedomím spolupráce a plnenie tých záväzkov, ktoré z toho môžu...
Rozumiem. Inak to, čo ste spomínali, tá akási podpora Roberta Fica pre Donalda Trumpa i pred voľbami, i počas jeho mandátu, veď Robert Fico sa predsa zúčastňoval aj tých konferencií, ako sa to volalo CEPAC, tých konzervatívnych prúdov, jednak priamo v Spojených štátoch amerických, potom aj v Maďarsku, dokonca v tej Amerike, tiež sa pochválil tým, že Donald Trump, keď tam niečo hovoril, tak pozdravil ho, že ďakujem Robert, alebo niečo takéto podobné sa tam udialo, ale ak Robert Fico teda prezentuje takúto obavu a takýto šok z duševného stavu prezidenta Donalda Trumpa po tom, čo sa s ním stretol v tom Mar-a-Lago, prečo sa potom premiér chválil tými fotkami zo Spojených štátov amerických? Prečo tam Slovensko podpisuje memorandum o jadrovej spolupráci a chceme s nimi stavať jadrovú elektrárenza ako ťažké miliardy a miliardy eur dokonca, i keď mám pocit, že pán premiér to napokon akoby zatiaľ odmietol, ale sme uvažovali aj nad vstupom do toho, ja neviem, nejakého golfového alebo akého klubu pána Donalda Trumpa do tej mierovej rady. Prečo potom, ak...
No, ja môžem iba vysloviť svoju hypotézu. On zrejme doteraz vnímal Donalda Trumpa cez nejaké jeho výroky, ktoré boli skôr bližšie jeho predstave. Napríklad tá rusko-ukrajinská vojna.
Pretože... Alebo imigračná politika. Mimochodom, medzi tým majú tí agenti IC za sebou dve vraždy amerických občanov.
A vtedy takto musím povedať, že ešte celkom donedávna Robert Fico aktívne podporoval proste názory Donalda Trumpa vtedy, keď došlo k nejakému, k zverejneniu nejakého plánu, ako riešenie rusko-ukrajinskej vojny.
Áno, to bol ešte ten pôvodný 28, tuším, bodový 20, plán.
Áno, ale vždy sa k tomu on pridal. Robert Fico sa vždy k tomu pridal, pretože, a už to nie je podozrenie, už ste, vieme o tom, že tieto plány vznikali pôvodne v Kremli, potom boli posunuté americkej administratíve.
Áno, sa to trošku v preklade
Trump
tam ukázalo.
A Vladimír Putin z rôznych dôvodov, treba povedať, ale pre Ukrajinu je to v podstate jedno z akých dôvodov, že celý rok sa snažili pritlačiť tú Ukrajinu a proste ju prinútiť ku kapitulácii. Donald Trump z nejakých svojich úvah o tom, že čím rýchlejšie akože nastane mier, tým je lepšie, ale on samozrejme najrýchlejšie nastane v prípade, keď Ukrajina sa vzdá. Ale a Vladimír Putin potrebuje kapituláciu Ukrajiny na to, aby mohol Ukrajinu si podrobiť a potom pokračovať ďalej. Nie? No, čiže a Robert Fico vždy, keď sa niečo také objavilo, tak zverejnil nejaký status, alebo proste sa vyjadroval, že teraz konečne ako dojde k tomu riešeniu.
Ale ďalej. Zase treba povedať, že on podporoval akoby všetky mierové iniciatívy, či išli z Brazílie, z Číny, z Ruska, z Ameriky, odkiaľkoľvek.
Ale dokončím. No a teraz, keď sa s ním stretol osobne,
no,
tak podľa mňa sa presvedčil, že teda to nie je to práve orechové, proste sa spoliehať na Donalda Trumpa. A nielen možno, že v tejto otázke, ja si myslím, že v tejto otázke naozaj medzi nimi panuje zhoda, pretože Robert Fico je, musím to povedať, proruský a protiukrajinský politik. Je to proste objektívna realita, to sa dá dokázať. No ale v niektorých iných otázkach možno vystrašil nejakými svojimi úvahami o nielen o Grónsku, ale o nejakých iných záležitostiach. No proste ja videl, ako Donald Trump ako komunikuje. Hej? On aj komunikuje takým zvláštnym spôsobom.
Ano.
Takým sebastredným.
No často nezrozumiteľným, pretože sa to trošičku aj si tie veci odporujú. Niekedy, teraz sme to videli aj pri tom Grónsku. No tak nepôjdeme tam teda vojensky, ale my vlastne stále chceme Grónsko. A tak ďalej.
Ale teraz neviem, či je to uniklo nejak nechcene, alebo Robert Fico naozaj sa dopustil tejto formulácie o duševnom stave. Ja si myslím, že politik taký zodpovednejší by to z vlastných dôvodov, aby teda nemohol byť potom kritizovaný.
Tak radšej by to ani nepovedal.
By sa nemal dopúšťať takýchto ako výrokov, no ale už sa stalo, už to uniklo. A teda správa dňa v Európe je dnes na stole.
Bude si to žiť nejakým životom? Počkáme samozrejme na ďalšie reakcie, akým spôsobom sa to bude vyvíjať celé toto. Napríklad aj, či sa to dozvie pán prezident Donald Trump, že takéto veci sa tu dejú. Presuňme sa na Slovensko a zostaňme pri pánovi premiérovi Robertovi Ficovi. Ten ohlásil Grigori rok 2026 ako predvolebný, i keď do riadnych parlamentných volieb nám zostáva ešte 20 mesiacov. No, svojim koaličným partnerom z lietadla na ceste zrovna na tento summit Európskej únie minulý týždeň odkázal, že, a to je citát Roberta Fica, som zvedavý, či priskočia aj koaliční priatelia z Hlasu a SNS v zátvorke na bieleho koňa do pekla, alebo sa budú ďalej viesť na pomalom sumárikovi bezpečne vedúcom tieto strany do hlbokej opozície možno zabudnutia. Čo sú toto Grigori za odkazy pána premiéra? SNS a Hlas trošku nahnevali, najmä to bolo vidieť na SNS. Minister Kaliňák ten tvrdil, že to len premiér svojich partnerov milo vyzval, aby sa k nemu pripojili. No tak čo sú to za
odkazy? Tak poprvé takto rok 2026 je naozaj volebný, pretože my budeme mať komunálne regionálne voľby.
No áno, ale predpokladám, že pán premiér hovoril o parlamentu.
To znamená, že mu už ako ten nejak diskurs tých komunálnych a regionálnych volieb už uniká. Pritom skúsenosti sú také, že v tých komunálnych a regionálnych voľbách, a tak to bolo v tom predchádzajúcom volebnom cykle, sa naznačili nejaké trendy.
To, čo bude potom o rok pri tých parlamentných.
Nebude to úplne identické.
Ale trendy, skrátka.
Sila strán sa ukáže.
Takže... No veď možno aj to bol dôvod, prečo pán premiér chcel tie komunálne voľby o rok posunúť. Pretože aj on sám hovoril, a teraz necitujem, ale parafrázujem, že práve preto, že aby aby boli tie parlamentné dôležitejšie, aby ich neovplyvňovali tie komunálne.
Tak regionálne voľby, no, tak... boli aj predtým posunuté. No ale, no, ale teraz tieto vaše otázky.
Áno,
tak, ja si myslím, že tá situácia na tej vládno-koaličnej strane spektra naozaj nie je z hľadiska podpory týchto strán veľmi ružová, veľmi optimistická. Smer stagnuje, v podstate preferencie Smeru nerastú.
Áno, sú okolo 17%
hlas
aktuálne.
Hlas osciluje, ale osciluje tak smerom skôr k tým nejakým nižším hodnotám podpory. SNS, no tá je pod hranicou
voliteľnosti
už dlhodobo. A tá Republika teraz, uvidíme, či to bola nejaká vychýlka, alebo vychýlenie, alebo reálne ako získava väčšiu podporu. V tom poslednom prieskume to bolo menej než, teda myslím, že to bolo ako a predtým bol Ipsos.
Áno, Ipsos bol... tak aspoň zhrňme teda to ako. Od 13. do 20. januára 2026 to robili na vzorke 1000 prieskumov, 1000 respondentov. No, Progresívne Slovensko 23,2%.
To je stabilná podpora na tejto hranici.
Áno. Strana Smer 16,9%, čiže pod 17%, strana Hlas 9,2%, Republika 8%, SAS 7,5%, pardon, Republika, to sú obyčajní ľudia 8%, SAS 7,5%, Republika 7,2%, KDH 7%, Demokrati 6,3%. Takto
vyzerajú tie
výstupy.
No a to povedať, že aj ten predchádzajúci výskum, aj tento výskum, kde došlo k istým neveľmi pre Roberta Fica ako dobrým správam a predsa len, že ani jeden, ani druhý nedával šancu proste vládnemu zoskupeniu, dokonca ešte spolu, čiste hypoteticky,
aj s Republikou, aby zostavili vládu, presne
áno,
tak.
Čiže vládu na základe terajších preferencií nezostavia a v prípade, ak pokles hlasu bude pokračovať a dostane sa na hranicu voliteľnosti, tak tam potom je riziko prepadnutia týchto hlasov. Čiže Robert Fico
presne
si to
tak
veľmi dobre uvedomuje. A to, čo odkázal svojim koaličným partnerom, že ak chceme aspoň skúsiť ešte sa teda dostať znovu alebo udržať sa pri moci, vy sa musíte ku mne pripojiť. To znamená aj Hlas a SNS na nejakú spoločnú kandidátku, aby sa zachránilo tých, neviem, 7-8, možno 6%, ale je to
hej, riziko. Toto im dáva takto Hlasu, najavo? Toto znamená
aj
ten odkaz?
A SNS ste, neviem, 1,5-2,5%. Tak v tomto prípade ja si myslím, že ak, ale znovu, to hovoríme o nejakých hypotetických možnostiach, že ak by napríklad sa rozložili iným spôsobom hlasy v prospech opozičných stran, pretože teraz, áno, teraz došlo k istému ako narastu, ale je to stále na hranici voliteľnosti. To znamená, že tam tiež asi sa nezaobíde bez nejakých v úvodzovkách integračných trendov.
Mm-hmm.
No ale pre Roberta Fica je dôležité, aby aspoň tie možnosti, ktoré mal, ste využil. Tá situácia vo vládnej koalícii, ako vidíme, je veľmi zložitá, komplikovaná, nie je dobrá z hľadiska vzťahov medzi tými.
Áno, ale zároveň aktéri žiadnu krízu nepripúšťajú.
To jasne, samozrejme, krízu ani nepripúšťajú.
Na vonoch teda, samozrejme, verejne.
Je to proste zoskupenie, ktoré má veľmi silný taký, bude to znieť veľmi prikro, možno uzurpačný taký syndrom, proste obsadiť tú moc,
a udržať to za každú cenu, hej?
Bez ohľadu na akékoľvek konflikty. Mm-hmm. Teraz sme sa dozvedeli, že Robert Fico veľmi kriticky sa, jemne povedané, vyjadroval na adresu Hlasu, proste ako nejaké tie verejné projekty pod pánom Kmecom, a že používal aj také výrazy, že sa kradlo a tak ďalej a tak ďalej.
Vytýkali. Andrej Danko, citát, bol som svedkom, ako Robert Fico kričal na koaličných partnerov, že sa kradlo v rezorte pod Kmecom. To sú slova Andreja Danka.
No, a tak nemáme ako dôvod mu neveriť. No ale, a to chcem povedať, ale toto všetko nie je dôvod na to, aby táto vládna koalícia, alebo príčina toho, že by vládna koalícia sa rozpadla teraz.
Nie, očividne nie.
Vládna koalícia sa nerozpadne, predčasné voľby nebudú, ale perspektívy proste pokračovanie týchto trendov. Hej, Smer nerastie, je to stagnácia, Hlas proste osciluje na nejakých...
No medzi 6 a 8, 9%.
Ale v prípade zás nejakej v úvodzovkách čiernej labute, ktorá priletí a dotkne sa predstaviteľov Hlasu, tak môžu klesnúť aj na 5%. No a SNS...
No môžu, lebo aj potenciál zároveň tej strane akoby klesá, nie len reálne výsledky v prieskumoch a trendy.
No, takže ja to čítam takto, že teda chce sa zachrániť, zaujímavé, že v pekle sa chce zachrániť, že v pekle myslím si, že sa nezachrání najmä hriešnici. Tak, ale toto patrí k tým výrazom, ako výrazovému, podal by som, že Arsenalu Roberta Fico vždy prichádza s nejakými...
Čiže Robert Fico vlastne hovorí bonmotmi svojim partnerom logicky, len oni teda ako citlivo sa ich dotýka, akým spôsobom im to hovorí.
No, hej? Tak teoreticky je predstaviteľné, že teda aj na tom bielom koni sa on sám môže dostať do toho politického zabudnutia, teda spolu s tými koaličnými partnermi. On ich predbehne, pretože Somarík je pomalší, ale ten biely koň môže doskakať aj... do politického zabudnutia.
Andrej Danko, ten v tom Slovenskom rozhlase hovoril, že aj v tých ďalších svojich videách, že, a to sú citáty, mne niekto nebude o Somárikovi odkazovať z lietadla, a že dávam ti odkaz, že do žiadneho pekla s tebou nepôjdem, hovorí Andrej Danko. Ak si sa rozhodol ísť do pekla, je to len tvoje rozhodnutie, odkazuje Andrej Danko Robertovi Ficovi, a ešte tiež hovorí, že si tie jeho slova vypočul s nemým úžasom a že nemohol tomu uveriť. No ale zároveň hovorí tomu, to, čo hovoríte vy, že tá koalícia je pevná a nerozpadne sa kvôli ani kvôli tomu.
Zároveň Andrej Danko presadzuje voľbu Roberta Fico za prezidenta v parlamente. A teda dokonca, počul som aj také heslo, že to je nejaké predvoľobné heslo, že súčasťou toho hesla je úcta k Ficovi.
Áno, a hlasí pre SNS. Áno, takto to je v skutočnosti, takto to pán Danko hovoril.
Ficovi teda v podobe týchto reakcií a zároveň teda navrhuje v podstate ústavnú zmenu, aby Robert Fico bol zvolený v parlamente, no tak ja neviem, ja si myslím, že situácia môže byť úplne iná, že dokonca horšia, že keby Robert Fico, síce malo, je to malo pravdepodobne, ale predsa len by sa pokúšal, aby bol zvolený v priamych voľbách, úplne by som to nevylúčil, je to malo pravdepodobne.
Že by mal väčšiu šancu ako v parlamente byť zvolený?
Lebo v parlamente po ďalších voľbách tu ako ústavná väčšina za Roberta Fica určite nebude.
Grigori, toto je dôležité povedať, pán prezident Pellegrini má za sebou necelé 2 roky svojho prezidentského mandátu, čiže on ešte 3 a niečo rokov bude prezident Slovenskej republiky. No a už len tie, tak ako presne spomínate, parlamentné voľby mali byť o 2 roky a tá situácia, boh vie, aká tam bude. Inak je zaujímavé, že aj Hlas robí rôzne veci, definitívne si proti sebe poštval, aspoň takto vyzerá navonok toho svojho rebela, pána Ferenčáka, pretože ho nechal odvolať parlamentom z postu, z čela výboru pre európske záležitosti.
Je to neuveriteľná vec, ako je to taký sebapoškodzujúci krok, absolútne kontraproduktívny, k ničomu neviedol.
No veď toto som chcel povedať, že pán Kmec, ktorého dal Robert Fico odvolať práve preto šafárenie ako vicepremiera s jednotlivými zákazkami, aj pre tú kauzu, ktorá dnes sa tak ľudovo volá, že Slejada, to sú tie voderady, ten predaj za 17 miliónov, alebo kúpa za 17 miliónov eur. No, na druhej strane už dnes sa hovorí, alebo teda asi je to už fakt, že pána Kmeca nebudú voliť za šéfa toho výboru, že by chceli, aby sa stal veľvyslancom niekde v Ríme. No,
je to veľmi nezrozumiteľné.
Post je neobsadený, spravuje ho pán Tomáš Drucker, ktorý je ministrom školstva, no a zároveň zostávajú stále tie slová zrovna pána podpredsedu Druckera o tom, že Hlas v koalícii už nebude za handru a servilného partnera. No, tak
to je zatiaľ, tak treba povedať, že naozaj v niektorých otázkach sa Hlas odlišuje od celej vládnej koalície, v niektorých otázkach snaží sa zachovať imidž takej umiernenej strany, ale ja by som nevylúčil, že ak teda im preferencie naozaj padnú pod 5%, tak nie všetci, možno tam pár Drucker nie, ale viem si predstaviť, že väčšina tých súčasných predstaviteľov Hlasu, ktorí majú rovnakú DNA ako Smer, tak sa do tejto strany vrátia.
Hej, takto to dopadne? No uvidíme, lebo tie trendy v tých prieskumoch sú neúprosné, čo sa týka strany Hlas. Od momentu, keď odišiel pán Pellegrini do prezidentského paláca, tá strana kontinuálne klesá z prvých miest preferencií rebríčkov až pomaly k šiar zvoliteľnosti.
Ja si myslím, že celkové účinkovanie tejto strany, jej predstaviteľov viacerých, najmä teda predsedu tejto strany, v podstate popiera ako to zdôvodnenie, prečo tá strana vznikla. Aj celá politika tejto strany. Oni teda sa chceli odlišiť, chceli poskytnúť nejakú alternatívu tejto sociálnej demokracie, tej verzii sociálnej demokracie, s ktorou od začiatku pracuje Smer, no ale ukazuje sa, že poprvé sa v ničom neodlišujú v reálne, vo výkone politiky. S výnimkou teda niektorých ich komunikátov, kde teda naozaj napríklad v otázkach extrémizmu zaujali inú pozíciu, hej, že možno zrušenie dekriminalizácie tých zákonov a tak ďalej. Ale celkovo je to lojálna súčasť vládnej koalície, bez ktorej teda tejto súčasti by vládna koalícia nedokázala presadiť niečo, čo nás vzdialuje od demokratických pravidel od Európskej únie.
Samozrejme. No, práve tam, Grigori, kde ste skončili, ja by som pokračoval, pretože okrem iného včera sme si aj pripomenuli práve pamiatku obetí holokaustu. Česť všetkým tým obetiam, všetkým ľuďom, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch alebo boli akýmkoľvek iným spôsobom perzekuovaní fašistickým, nacistickým režimom aj tu na Slovensku. No tak to je práve tá téma, že SNS pred časom prišla, ja neviem teraz poradí od začiatku vlády, vychádza mi to asi na 12. novelu trestného zákona práve v súvislosti s extrémizmom. SNS v tom pôvodnom návrhu chcela znižovať tresty alebo úplne rušiť paragrafy a trestné činy týkajúce sa extrémizmu, extrémistických trestných činov, úplne zrušiť napríklad trestné činy výroby, rozširovania či prechovávania extrémistických materiálov, hajlovania a podobne. Vraj preto, lebo chceli modernizovať trestný poriadok, či odstrániť právnu neistotu. Mimochodom to všetko v čase, keď sa začal súd s extrémistom pánom Bombicom, ktorého zasa mimochodom obhajuje advokátska kancelária pána ministra Kaliňáka. No, proti tej novele vystúpil aj generálny prokurátor, aj rada prokurátorov, aj množstvo pozorovateľov alebo mimovládok. No a teraz, že ten zákon akoby mal byť stiahnutý s tým, že koalícia ho pripraví spoločne, ale aj s tým, čo ste povedali, že Hlas povedal, že on takéto veci nepodporí. Opäť, ako sa toto dá komentovať?
Tak včera som sa zúčastnil v Seredi v Múzeu holokaustu na teda veľkej akcii spomienkovej. Boli tam stovky ľudí, boli tam aj preživší, teda ľudia, ktorí prežili holokaust, boli tam svedectva.
Aj prezident republiky tam bol.
Pán prezident Pellegrini tam bol, síce nevystúpil, ale bol tam.
Ale nechal stanovisko nakoniec verejné?
Stanovisko poznáme pána prezidenta, takže to bola veľmi silná akcia, naozaj veľmi dobre pripravená dramaturgicky a proste až boli tam až také, povedal by som, že momenty a ľudia mali tak povedať ako slzy na krajičku. No ale chcem povedať takto, že vôbec problematika extrémizmu na Slovensku v tomto kontexte, že niekto sa pokúša teraz dekriminalizovať niektoré ako trestné činy a povedal by som, že najrozšírenejšie trestné činy.
Prečo by to robil, Grigori?
No, teraz dostanem sa k tomu. Alebo znižiť, to znamená depenalizovať, respektíve znižiť proste ako tie sázby.
Áno, tie trestné sázby za to.
Trestné sázby, tak napadajú mi dve veci. Prvá vec, že ide tu o snahu podchytiť tých voličov, ktorí proste na toto sú vnímavý, ako podporou takýchto, proste, takýchto opatrení a podporou takýchto názorov. To je jedna vec. A druhá, to znamená všeobecne, hej, že všeobecne napríklad republika by mohla z toho profitovať a potom by sa pridala k týmto stranám, ktoré to navrhujú.
Mimochodom, kde sú ľudia minimálne teda jeden, ktorí sú práve odsúdení za extrémistické, extrémistickú činnosť.
Hej, pán Mazurek.
Áno.
Ako, proste táto strana má DNA tej pôvodnej kotlebovskej strany.
No dobré.
Pri tých nejakej občasnej retoriky zmerlivejšej, umernenejšej, je to stále tá strana tohto typu.
Ale dobre,
po druhé, myslím si, že chcú vytvoriť sami pre seba bezpečnejšie prostredie v prípade, keby sami siahli po takejto, hej, po takejto retorike. Aby proste nemohli ich... No tak
zmeníme zákon.
Tak pozrime sa, že kto sa dostal do parlamentu na kandidátskej listine SNS. Pritom SNS samotná akože zaznamenala evolúciu, však ten pán Danko, keď nastúpil po tých svojich predchodcoch do pozície...
Myslíte ešte v 2016, teda respektíve skôr, ale potom, keď sa dostal do tretej vlády Roberta Fica.
On bol ako... človekom, ktorý zdôvodňoval vytvorenie tejto vlády a vstup tejto vlády, že chcú vytvoriť prekážku pre extrémizmus.
Ale to hovoril aj Robert Fico. Vytvoríme hrádzu. Kde je tá hrádza proti extrémizmu?
Musím povedať, že aj niečo sa okolo toho dialo, aj pri aj schvaľovaním rôznych dokumentov, aj proste vytváraním špeciálnych nejakých útvarov, teda v orgánoch ochrany právneho štátu.
No,
čiže reálne sa niečo dialo.
Ale teraz sme tu.
Áno, no teraz sme tu, tak ukázalo sa, že hoci treba samozrejme všetko pozitívne oceniť, čo malo nejaký pozitívny dopad, ale ukázalo sa, že pre pána Danka podpora, teda volebná podpora je dôležitejšia, než nejaké princípy, nie, že proste nejaké normy a tak ďalej, takže snaží sa, neviem, možno, že tak nepodozrievam ho, že on sám sa do toho zapojí, ale ľudia, ktorí proste sa nachádzajú na jeho, nachádzali na jeho kandidátke, zastupca rôznych obskúrnych spolkov, nejaké zvláštne individuá.
Takže im to vlastne pomôže pri ich verbálnej komunikácii.
Môže byť otvorenejšie, nemusia sa bať, že teda niekto ich opadne a bude.
Či nechcel trošku nahnevať aj Roberta Fica a stranu Smer, ktorá, opakujem, prostredníctvom tej právnej kancelárii zastupuje pána Bombica, ale ten im odkazy necháva spoza mreží, že si to predstavoval celé inak, tak ja neviem, že či pán Danko možno nechcel ich nahnevať, že
no,
sa teraz on postaví.
Pán Danko sa Bombicom vycestoval do Anglicka. No. Už tým podľa mňa poprel všetko, čo predtým vykonal toho pozitívneho, hej, že keď bol predsedom parlamentu, tak napríklad parlament schválil tú pracovnú definíciu aliance na spomienky na holokaust, to je definícia antisemitizmu. On bol vlastne jedným z tých iniciátorov. Takže,
tak, teraz vidíte.
No,
teraz.
A kto ešte chodil do vysielania s Bombicom? Robert Fico tam bol. Robert Kaliňák tam bol. Boli tam proste ďalší predstaviteľi.
Myslím, že aj pán Šutá Eštok.
No aj ten. A s kým? S človekom, ktorý je teraz odsúdený za, ak sa nemýlim, 26 nejakých skutkov, ktoré sú trestné.
Tak. Nie, ešte odsúdený, ten teraz je vlastne to hlavné pojednávanie.
Obžalované.
Obžalované je to spravedlivé. No, však sme to uviedli na pravú mieru. No dobre, no tak... Tak vidíte, Grigori, no v tejto súvislosti to je presne tá otázka, že aký bude ten rok 2026 v parlamente, pretože parlament v roku 2025 končil tým, že sa koalícia pokúsila, ale že v šialene rýchlom čase zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, čo zatiaľ zastavil ústavný súd, pretože koalícia to všetko odklepla, dokonca stihla aj prelomiť veto prezidenta. No a potom tam bola tá asi 11. novela trestného poriadku, ktorá zas mimoriadne sťažila a spochybnila vlastne výpovede spolupracujúcich obvinených, ľudovo povedané, kajúcnikov. To je tiež
a
podané.
A zavedla trestnosť ako v úvodzovkách spochybnenie Benešovej.
Napríklad. Teda na prvej schôdzi chce riešiť opäť seba, rokovací poriadok, etický kódex poslancov. No toto bude rok 2026? No, toto je ten predvolebný rok Roberta Fica?
Nechcem byť ako poslom nejakých zlých správ, ale tak ako sledujem činnosť parlamentu, ten parlament stráca, som povedal, svoje funkcie, napríklad kontrolnú funkciu, stráca tým, ako vládna koalícia pristupuje k práci tých kontrolných orgánov, stráca v podstate charakter takého fóra na diskusii o verejnej politike, pretože obmedzuje aktivity opozičných poslancov, obchádzajú sa výbory, schvaľujú sa dôležité zákony, kritické zákony, dôležité zákony sa schvaľujú skráteným legislatívnym konaním bez možnosti vstupu verejnosti, ale v podstate zobrazenými
možnosťami. Áno, to je aj práve prípad týchto dvoch napríklad právnych noriem, trestnej novely alebo úradu na ochranu.
Plus, v minulom roku bolo podaných niekoľko návrhov, myslím si, že 8 alebo 9, na teda vyslovenie nedôvery členom vlády. A ani jeden návrh nebol prerokovaný, pretože obštrukčnou metódou proste vládna koalícia zabranila plnenie tejto, to je v podstate kontrolná funkcia. No
a niektoré z tých návrhov už majú viac ako rok. Uzavrime to ešte jedna otázka.
Posledná vec. A ako parlament v súvislosti s tým, že proste nastali také okolnosti, ktoré nutia parlament, alebo dokonca nutia, proste parlament musí hlasovať o dôvere vlade.
Áno, podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Áno, s verejnými financiami a proste interpretácia je taká, že to môžeme urobiť kedykoľvek.
Áno, bezodkladne znamená...
To je popretie ústave, to je popretie proste znovu kontrolnej funkcie parlamentu. Tak preto hovorím, že nie som posol dobrých správ v tomto. Myslím si, že v roku 2006 to bude pokračovať a možno, že dokonca sa ešte situácia zhorší.
No, všetko sledujeme a budeme sa o tom aj spolu rozprávať, Grigorino. A tá posledná otázka, už ste ju ale otvorili, to je postavenie opozície. Akým spôsobom na to reaguje opozícia? Zvláda svoju úlohu? Pretože tak opäť, ako ste pripomenuli v tých prieskumoch, sa jej relatívne darí. Dokonca tam už bola situácia, že by niektoré tie strany dokázali zostaviť vládu aj bez hnutia Slovensko, Igora Matoviča. No tak skúste toto skomentovať, plus či tá opozícia naozaj dokáže svojim potenciálnym, ale aj aj voličom, ktorí už sú rozhodnutí, naozaj byť pre nich dôveryhodná, uveriteľná a využiť tú situáciu s poklesom preferencií ich opačných, ich súperov v politickom tábore.
Sú dve možnosti hodnotenia činnosti politických strán v takomto postavení. Jednak to, čo vlastne ako prezentujú, čo robia, čo dokážu v parlamente, ako komunikujú so svojimi voličmi, to je na dlhšiu debatu. Ale takým, povedal by som, že najpriliehavejším kritériom toho, akú pozíciu momentálne má opozícia, to je ich podpora. Takže tá podpora sa udržuje na úrovni, ktorá im umožní v prípade, ak sa zachovajú tieto trendy, sa dostať do parlamentu v takej zostave, ktorá povedia k vytvoreniu vládu. Čiže opozícia momentálne je v oveľa lepšom stave z tohto pohľadu,
hej, než vládna koalícia. No a tá druhá časť tej otázky, či sú aj uveriteľní pre svojich potenciálnych voličov, pretože možno mnohí z nich prepáčte, práve vzhľadom na to, že sú tam dve, tri strany, ktoré stále oscilujú nad tými 5%, možno ich potenciálni voliči očakávajú opäť nejaké spájanie, nejaké alebo minimálne spoločné programy, ktoré budú na vonok
komunikovať. No presne, tak možno, že oni sú uveriteľné, tieto strany z hľadiska tej programovej ponuky, ale samozrejme sú ľudia, ktorí potrebujú väčšiu istotu, že sa dostanú ich strany do parlamentu, tak myslím si, že naozaj očakávajú v prípade niektorých strán proste ich nejaké predvolebné spájanie.
Myslíte si, že ich to k tomu aj donúti?
No, tak ja si myslím, že...
Alebo budú ešte vyčkávať.
Môžu ich samozrejme donútiť aj voliči, však sa stretávajú s tými voličmi, ale najmä ich donúti akože rozloženie síl na tej politickej
scéne. No iste.
Takže tam ja čakám taký racionálny prístup.
Hovorme o tom zasa, Grigori, čo najbližšie spolu. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie, bolo mi potešenie.
Grigori Mesežníkov, politolog, prezident Inštitútu pre verejné otázky, ešte raz ďakujem a príjemný deň podľa možnosti.
Podobne vám prajem.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.